Сәлем, сәлем, қызған табаны тыңлаушы егет қызлар. Азатлықның яшлар тапшыруында біз гүзәллік бәйгелеріне қатнашушы қызлар турында дайыми таныштырып, олар белән әңгәмәләр тәкъдим итеп килдек. Қызған табаның бүгінгі қунағы да бик тә үзеншәлекле туташ. Хәзер аны Татарстан, Русиядә генә түгел, бүтән ил халқы танып беләчәк. 30 октябрьдә Кытайда узачак Дөнья гүзәле 2010 бәйгесендә Русияны беренче тапкыр Татарстан кызы Ирина Шарипова тәкъдим итәчәк. Зур сынауга әзерләнеп йөргәндә ул азатлыкка әңгәмә биреп китергә дә өлгерде.
Миңа 18 яш. Мин Казан дәүләт технология университетында укыйм. Казанда дусларым бик күп. Абаста әбихем бабай яши. 10 ел элек Узбекистаннан Татарстанга кайттык. Быел Татарстан гүзәле бәйгесендә җиңдем. Октябрь ахырында дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнәм. Мин Татарстан бик яратам. Мин Казан кызы. I'm from Kazan. I like Kazan. I like Татарстан. I'm from Russia.
Сез Ириненең күпмедер татарча белгәнлеген ишетә алдыгыз. Әңгәмәнең калган өлеше русча барды.
Я очень люблю Татарстан, очень люблю Казань, люблю Россию и, наверное, скажу о конкурсе, то, что безумно рада, что представляю не только Татарстан, но и всю Россию на конкурсе «Мисс Мира».
Димәк, Ирина Казан дәүләт технология университетында дизайнер-модельер һөнәрен үзләштерә. 3-нче курста үзенең иҗат җимешләрен, коллекцияләрен тәкъдим итәргә уйлый. Әлегә ул 1-нче курсын тәмамлый.
Моя будущая профессия – это художник-модельер, то есть в дальнейшем будем создавать какие-то коллекции. Пока коллекции нет, пока мы только учимся, но думаю, что на третьем курсе уже ждите. Mm-hmm. Будет какая-нибудь очень красивая в восточном стиле коллекция.
Бүген ул Мисс Татарстан агентлыгында модель булып эшли. Узган елның декабрь аеннан, ягъни Татарстан гүзәле бәйгесендә катнашу белән модель булып китә.
Я модель студии Мисс Татарстан. Буквально с декабря, то есть как только пришла на конкурс Мисс Татарстан. У меня все закрутилось, завертелось с самого кастинга. Потом конкурс Мисс Россия и, наконец, конкурс Мисс Мира.
Кайбер мәгълүмат чаралары Иринаны кинәт кенә йолдыз булып китте дип яздылар. Ләкин үзе белдергәнчә аның мондый бәйгедә катнашырга теләге була. 2009 елгы Татарстан гүзәле бәйгесен Ирина бердәм дәүләт имтиханы бирәсе булганга үткәреп җибәрә.
На самом деле я планировала участвовать. Кто-то писал, что я не планировала участвовать, но такое было. Я приходила в прошлом году на кастинг. Попала в первый день случайно. Я не знала то, что кастинг. Но это было в прошлом году и было ЕГЭ.
Ә инде җиңү алып килгән бәйгенең кастингына үзе килә һәм Татарстан гүзәле исеменә лаек була.
Затем я пришла в этом году на кастинг, первый день. Как обычно, я тоже не знала, что в этот день. Но мне сказали так: Ирина, давай, принимай участие. Я даже боялась, что первый курс, возможно, не смогу сдать сессию. Но все обошлось, я вошла в тридцатку и стала мисс Татарстан 2010 года.
Бәйгедә аңа төрле сынаулар аша үтәргә туры килә. Киемнәр тәкъдим итү, үз-үзеңне күрсәтү дисеңме, фото-видео төшүләр.
Это дефиле, это речь, естественно, это видеосъемки, различные ролики, а затем уже сам финал.
Татарстанныкы Русия гүзәле бәйгесендәге сынауларга күпмедер охшаш иде, ди Ирина. Мисал өчен төрле киемнәр киеп сәхнәгә чыгу. Республикада булганда алар беренче ярышта аквапаркта су куену киемнәрен тәкъдим итәләр. Шарипова белдергәнчә, ул дуслары алдында буй сынын күрсәтүдән әллә ни уңайсызлану сизмәгән.
Немножечко волнительно, но было весело, потому что там тепло, хорошо, вода, много красивых девушек, друзья твои стоят, болеют за тебя.
Ә инде талантыңны күрсәтү ярышында ул рус телендә җыр башкара. Кичкенәдән җырларга биергә ярата, апаста яшәгәндә сәнгать мәктәбенә йөри.
Я выступала в клубе «Ривьера», какую-то песню пела, не помню. А, нет, я помню, какую песню пела. И эта песня стала финальной на конкурсе «Мисс Татарстан».
На русском?
На русском, да.
Ириненең хәзерге тормыш мәктәбе ул Мисс Татарстан агентлыгы. Анда аларны матур итеп йөрергә, гүзәл шибәр булырга, сорауларга тиешле итеп җавап бирергә, актерлык осталыкларына да өйрәтәләр икән.
Школа Мисс Татарстан, студия Мисс Татарстан и агентство Мисс Татарстан готовят. Изольда Генриевна, Селина Николаевна, в первую очередь, прекрасные педагоги, которые учат любую девушку держаться на сцене, держаться перед камерами, красиво отвечать на вопросы. Ну и самое главное, мне кажется, читать нужно чуть больше.
Вакыты булу белән ул дуслары якын кешеләр белән очраша. Төнге клубларны үз итми, чөнки анда шау-шу, безнең кебек кызларга игътибар артык күп. Миңа ул кирәкми, игътибар булай да җитә. Башка кызыклы шөгыльләр белән мауыгу күпкә яхшырак, ди Ирина.
клубы. Что касается клубов, то я на самом деле не любительница ходить в клубы. Мне кажется, что когда ты приходишь в клуб, внимание вот это вот, оно мне и так хватает, поэтому я стараюсь заняться чем-нибудь более интересным.
Шундаук музыка тыңларга яратуунда айтты.
Хотя очень люблю слушать музыку. Постоянно в наушниках.
Татар эстрадасынан Мәликәне белә. Кайчандыр аның белән бергә бер сәхнәдә булалар.
Мне очень нравится Малика. Да, Малика. Я правильно говорю? Я вижу Малика, да? Нам пришлось выступать вместе. То есть она пела, а мы демонстрировали коллекцию. Она очень талантливая девушка, которая вживую так классно исполнила свою композицию. Вот, она мне очень нравится.
Урамда сені танылармы деген сұрауға ол бик танымайлардай, чүнки фото-видеода сүрәте біраз өзгеріп шыға екен.
На самом деле на улице я бы не сказала, что меня узнают, потому что на фотографиях и на видео я получаюсь совсем другая, чем в жизни.
Күптен түгіл бір үшірақ болған. Дус қызы білен урамнан барғанда бір түркім велосипедта барушы егет қызлар аннан «Син Ирина Шарипова ма?» деп сұрайлар. «Әйе» деген. Сеңа уңышлар тілейбіз, деп китеп баралар. Бу ұшырашуны ол күңілі уақиға итеп іске алды.
Ребята, парни, и вдруг парнишка останавливается, говорит, у вас Ирина Шарипова? Я говорю, да, мне Ирина Шарипова. А я еще испугалась, думаю, так, блин, опять знакомый, надо прятаться. Вот. И он говорит, мы хотим вам пожелать удачи. Приятно так было.
Шарипова білдіргенше аңа юлдызлық шире тимеген. Ол кинет кене қабынып сүнерге тілеми. Барысы да шама білен барсын идеди.
На самом деле не очень люблю, вот, чтобы вот это вот все в один момент все сгорало, да, вот так вот. А потом медленно и тихо спадало. Мне нравится на среднем уровне, чтобы все спокойно было, без всякого ажиотажа.
То есть ты не звездишься?
Нет, а вы знаете, смысла звездиться нет, потому что люди всегда тянутся к добрым.
Ирина үз-үзенә карата бик таләпшән. Хатын-кыз нинди генә хөнәр кешесе булмасын, яки кем генә булмасын, ул һәр вакыт шибер, акыллы, матур киенгән булырга тиеш икән. Үйдә генә үзен ул җиңелчә тота ала.
Какой бы у нее титул не был, она всегда должна с собой сидеть только дома, да? А она может расслабиться.
Милләтнең буенча үзеңне кем дип санайсың дигән сорауга ул бераз җавап бирергә икеләнде. Татар каны аның әнисе ягыннан икән.
Да, у меня татарская кровь со стороны мамы.
Мама сейчас где живет?
Мы с мамой давно очень не виделись. Она живет в Узбекистане, у нее семья, у нее ребенок. Я очень за нее рада. Человек выбрал семью, и все замечательно.
Татарстан гүзәлен апас кызы дип әйтәләр. Бу Иринаның апас район үзәгендә беренчедән алып 11-нче сыйныфка кадәр рус телле мәктәптә белем алуы һәм әбисе бабасы белән яшәүенә бәйле.
Все школьное время, то есть с 1 по 11 класс я жила там и училась там.
То есть среднее образование ты получила в
Апасовске? Да, в Апасовском районе, в русскоязычной школе.
Әйткенебізше, ол өзен тіге яки бұ милет вәкеліне кертерге ашықмады. Ирина өзен қатнаш милет вәкелі деп әйте. Қатнаш қанлы кішілер матур болалар екен. Ирина шибер кішілерге бірінші ширатта болашақ рәссам моделер боларақ қарай иқтибар ете.
Я считаю, что я метиска и очень рада, что вот во мне такое смешение крови. Я очень люблю смотреть на людей красивых, да? И когда ты понимаешь, что человек красив, у него разная кровь. Это очень интересно с точки зрения художника я смотрю.
Дөнья гүзәле бәйгесендә ул татарча бию башкарачақ. Моны Русиядәге модель ширкәте вәкилләре шулай кирәк дип тапканнар. Ләкин Ирина, мин беренче ширатта Русияне тәкъдим итәм. Шунда ук Татарстанның күп милләтле, үзенчәлекле республика булуын күрсәтә алачакмын ди.
В первую очередь я представляю Россию. Но так как я из Татарстана, так как в Татарстане две культуры, да, два национальных языка, многонациональный город, решили, что Татарстан должен зазвучать на мир, потому что, ну, все-таки очень интересная республика.
Ул дөнья гүзәле бәйгесендә беренче урын алмаса да, Татарстан кызының дөнья күләм мәйданга чыгуын зур дәрәҗәгә саный. Ирина белән әңгәмә шактый җанлы барды. Ул һәр сорауга тиешле итеп җавап бирде. Русча теле бик шомарган, татарча гына начар сөйләшә. Ләкин яхшы укытучы булса өйрәнергә дә мөмкин.
Да, бик зур рәхмәт сезне, сезнеке.
Бик зур
рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә дә.
Сез кызган таба тапшыруында Татарстан Россия күләм гүзәллек бәйгеләрендә җиңү яулаган һәм хәзер инде дөнья гүзәле бәйгесендә катнашырга әзерләнеп йөрүче Ирина Шәриповны ишеттегез. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.